Папа Франтишек у своей молитовной интенции на липень ускосно спосылается на чемпионат свету по футболе, який завершится у ближайшую неделю у Бразилии. Спорт заўсёды павінен быць магчымасцю для братэрства і чалавечага росту, гучыць папская інтэнцыя, скіраваная да ўсіх католікаў. Другая інтэнцыя Францішка тычыцца ролі свецкіх у касцёле і евангелізацыі. Трэба маліцца аб тым, каб Святы Дух падтрымліваў працу свецкіх вернікаў, якія абвяшчаюць Евангелле ў самых бедных краінах. На футбольны кубак свету папа спасылаўся з першага дня яго правядзення. Я жадаю ўсім цудоўнага футбольнага чэмпіянату спаборніцтваў у духу сапраўднага братэрства, напісаў ён месяц таму на сваім твітары. Больш яскрава ён выказаўся ў сваім відэапасланні, якое паказала бразільскае тэлебачанне. Святы Отец заклікаў адмовіцца ад эгаізму, расізму і нецярпімасці. Ён нагадаў, што футбол з'яўляецца школай умацавання культуры сустрэчы, згоды і міру паміж народамі.